zpátky a k té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné odpoledne z Midgardu, krásné odpoledne vám přeje Petr Václav z přírodního prostředí, odkud si dnes budeme číst. A protože tady aspoň na Moravě svítí sluníčko a je báječný den, tak doufám, že i vám se takto krásně ten den vymaloval, takhle se krásně vybarvil. No, dneska si budeme číst zase z té knihy Hany Witten o Levandulové princezně, o první lásce Karla IV. No ale ještě předtím se koukneme pochopitelně na to, kdože to má dneska svátek. Kdo má svátek, co myslíte? Dneska nemá svátek nikdo, protože dnes je, a to je zajímavý, že tady v tom to ani není napsané a uvedeno, že je Jan Hus, státní svátek. Připomínáme si upálení mistra Jana Husa. K tomu se ještě dostaneme. Jinak významné dny, světový den polibku a světový den Tibetu. Nevím, jak to spolu... Vůbec asi spolu nemůže souviset ani světový den polibku, no. A tak lidé by se měli líbat, tedy pokud mají spolu nějaký hezký vztah. Teď je to trošku s tím koronavirem takové, že lidé, kteří si dávali takovéto políbení, když se třeba pozdravili, nemuseli to být ani partneři, ale byli to prostě lidé si blízcí, tak někteří už od toho upustili, protože se bojí té nákazy, co kdyby náhodou na ně to skočilo. Takže toho tak trochu dosáhli. A světový den Tibetu, no tak Tibet patří trošku někam jinam, než my, bohatýři a bohatýrky. Tak no comment. Pojďme tady k tomu, jak můžeme spolu komunikovat. Je to jednoduché, je to prosté. Máte k dispozici telefon, telefonní číslo, kam můžete psát SMSky a kam také můžete telefonovat, tak to telefonní číslo je 774 139 044. To je sem ke mně do studia na stůl. Po další máme Skype. Skype má tu svoji adresu, na kterou jste už zvyklí, nebo ten nick, nebo tu přezdívku, to je úplně jedno. Zkrátka PetSyn2. Všechno dohromady Pet, jako Petlehev, syn, jako kluk, a ten, ta dvojka je číslící. Říkám, všechno dohromady, bez mezer. No, pak máme ještě e-mail, e-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. No a to je všechno k tomu, abychom si mohli zakomunikovat. My jsme se začetli do té knihy a ona tak trošku, tak ta knížka koresponduje s tím obdobím mistra Jana Husa, protože Mr. Jan Hus, to je epocha poté, co skončil vlastně, nebo co skončil Karlovo žití a bytí. Víte, že je prazvláštní, že Karel IV. Se narodil ve 100 let vlastně před narozením souběžníka nebo by se to říct jednoho z žáků mistra Jana, mistra Jeronýma, a oni v podstatě spolu tvoří takový celý jedno století, protože Karel se narodil myslím 14.6.1316 a mistr Jeronym byl popraven přesně za 100 let, čili dohromady spolu odžili jedno století. Takže zatímco Karel v roce 1378 umírá, tak v roce 1378 se mistr Jeronym narodil a žil tedy do toho 16. roku 1416. No a tam zhruba byla ukončena ta jeho dráha životní, která byla velice úzce propojena právě s mistrem Janem Husem. A mistr Jan Hus, to už je epocha, která vlastně navazovala na tu dobu po křesťanštění a na tu dobu vzniku dvojpapejství, trojpapejství, čili toho církevního schizma nebo papejského schizmatu, jak se často užívá odborně. Je to doba, která nepřinesla vůbec nic hezkého, obrovský rozkol a zmatek, rozežranost církve, která neznala mezí. A zatímco Karel IV. Podporoval desátky z toho důvodu, aby byl za dobře v úlovkách s církví a mohl přesunout to centrum moci světské i duchovní z Avignonu do Prahy, tak také peníze bylo potřeba, čili jedno s druhým se docela hodilo a zapadlo to do krámu. No a je mu to někdy vyčítáno, že tady podporoval to, proti čemu kázal třeba mistr Jan Hus. Tak on se v tom příliš nevyžíval, on to nectil, on to bral jako věc, kterou nemůže zrušit, protože to si zavedla církev. A může to ale posloužit právě obrodě té církve tím, že by se přesunula z toho Avignonu do Prahy. A tak se stavila nové město pražské, se stavilo, postavilo se mnoho velice zajímavých staveb, důležitých, významných. Lecky ten význam ani není dnes vůbec prezentován, není zřejmý mnohým lidem, je jaksi zamlčeno, co v podstatě byl Karlštejn, kde stojí, že stojí na pyramidě, že dodnes tedy funguje jako obrovský ochranný vysílač energií, které nás tak nějak drží už po staletí od toho nejhoršího, co se třeba v Evropě kdy dělo a co museli jiné národy a země vytrpět a snést. Takže mistr Jan Hus, velice vzdělaný člověk, nebyl to nějaký blázen, který pro svoji pravdu se nechal jenom tak z Bůh darma upálit. Mistr Jan věděl, že pokud ho upálí, pokud neodejde živý, a to krátce po jeho příchodu do té kostnice, kde se měl před koncilem obhajovat, tak mu bylo jasné a patrné i jeho, ale zejména potom Jeronýma, velice těžce mučil. To mučení bylo těžce nelidské. To si hlavně vychutnal tedy Jeroným, protože to je to, jak se tak lehce učí v těch dějepisech, že Jeroným zradil mistra Jana, protože a tak dál, vzal slovo zpátky. Ono na těch mučidlech, kdy ten člověk je polomrtvý bolestí a víceméně takřka v bezvědomí, tak se tam donutí k ledasčemu i dnes, pochopitelně. Takže ta kritika je absolutně neoprávněná, není vůbec na místě, protože by to chtělo, ty kritiky by to chtělo zavést do té doby a trošku si nechat čichnout k tomu, z čeho to všeho pramenilo. Mistr Jan tedy projel proti církevním rozmarům, proti církevní nenažranosti, proti církevnímu zneužívání té moci. Karel IV. Pochopitelně byl prozíravý a nechtěl, aby toto se takhle vyvinulo. To znamená, že on už v předstihu, tedy 100 let, ale i jeho otec, Jan Lucemburský, ještě dříve s Balduinem Trevírským, tak zosnovali plán, který měl zabránit tomuto všemu. Bohužel zlo si našlo svoji cestu a oběť mistra Jana i v podstatě zvláštním způsobem úmrtí Karla IV. Signalizují, že církev tedy se rozhodla stůj co stůj zamezit jakýmkoliv obrodným procesům, protože vlastně si v tom svrabu a v tom, co jak upadala a jak nemravně se v podstatě chovala vůči svým věřícím i vůči zbytku toho světa, tak zkrátka by to jednou dohnalo. No, mistr Jan tedy byl upálen v Kostnici v roce 1415 6.7., čili když se nad tím zamyslíme, máme rok 2000, tak už uběhlo 605 let. Pamatuji si, když jsme oslavovali v fuzovkách, tedy jsme si připomínali to smutné výročí 600 let, také jsme k němu vydali knihu a máme tady 5 let navrch, ani jsme nemrkli. Takže nám to docela běží. No dobře, jsou tedy ty osudy těch hrdinů, jak Karla Blanky, Jana Lucemburského, v podstatě ve stejné vlně a na sebe navazující potom v době husitské, v době tedy, která přinášela takové vymetení s těmi, kteří volali po nápravě církve a takové zametení s nima, že to mělo být údajně odstrašující pro všechny další jaksi pozovka zachránce té církve zvenčí, kteří by chtěli nějakým způsobem tu obrodu nastolit. Prostě církev si v tom marazmu libovala, církev si to užívala. No, s tím nic nenaděláme. Včera jsme oslavili tedy výročí příchodu zvěrstva prostřednictvím zvěrozvěstů Cyrila a Metoděje. Také jsme si četli v té knize o kněžně Ludmile, jak to bylo moderní a pokrokové, to zbavování se pohanství a vyznávání křtem a dalšími způsoby tedy toho křesťanství. Tak v době, kdy se postarali někteří strůjci zla o to, aby to pohanství, tak já se to tak neříkal, ale ta stará víra, aby jako zaostala, aby pro ty lidi už neměla ten svůj význam. No a potom vlastně nastalo jakési takřka vákuum, do kterého potom se nalila ta nová šťávička. Takže to byla ta církev římskokatolická, církev svatá. No a víme, že tady byly i jiné směry, byly tady pravoslavné církve, no pravoslavná církev. To je právě to, co tak rozdráždilo ten koncil, který rozhodl jednak o upálení mistra Jana jako výstrahy pro všechny další reformátory, jako výstrahy pro jakékoliv zneklidňování těch pupkáčů nějakýma nějakým povšimnutím si těch nešvarů. No a na druhé straně posloužila pochopitelně k tomu, aby se nic nereformovalo, aby všechno zůstalo při starém a hlavně, aby se celá ta záležitost schizmatu vyřešila. On totiž, kdyby v tu dobu byl papež, kdyby existoval papež, tak asi všechno proběhlo trošku jinak. Ale právě, že bylo trojpapežství v tu dobu, dokonce tři papežové byli takzvaně u moci. Proto celou záležitost chtěl řešit syn Karla IV. Liška zrzavá, že jsme se o něm učili. Čili ten měl, král uherský, ten měl za cíl zbavit svět toho trojpapežství a tak svolal koncil. Takže ten koncil se nesešel kvůli mistru Janu Husovi. Ten koncil jako kdyby zastupoval určitým způsobem papeže, protože vlastně nebylo akceptovatelno, aby papež, který byl z jedné party a byl nepřijatelný těmi druhými, tak aby jakoby celostně rozhodoval. Takže byli tři papežové, no a aby se vůbec k ničemu mohli dobrat, aby mohli třeba vybrat a zvolit jednoho papeže, kterého budou zase všichni uctívat a všichni ho budou nějakým způsobem uznávat, tak mu se musel sejít koncil. Takže Zikmund, Liška zrzavá, svolal ten koncil asi 3 roky předtím, než rozhodoval o mistru Janu. Koncil rozhodoval o řadě jiných věcech, o řadě věcí, které bylo potřeba řešit. Zikmund apeloval a podařilo se mu také některého papeže přesvědčit, aby dva podali demisi, čili ukončili tu schizofrenii, no ale bylo potřeba vybrat papeže. To znamená, byl to obrovský mocenský boj v rámci některých skupin, obrovské tektonické pnutí. No a do toho všeho mistr Jan. Takže kdyby to bylo v jiné atmosféře, pravděpodobně by nedošlo k upálení. Kdyby existoval jeden jediný papež, a nebylo trojpapežství a schýza, tak by to, ten trest asi by byl jiný, no a nebo nebyl žádný. Takže potkalo se to tak nešťastně, no a proto ten koncil, tam byli lidé, kteří byli na Janově straně, byli tam lidé, kteří byli zarytými odpůrci a tam právě se odehrávaly zase vyřizování si účtů jedna parta s druhou skrze Husa. No a mistr Jan to stálo tedy život. Tak to jenom k mistru Janu Husovi, protože to nějak navazuje na to, co si vlastně tady čteme a můžeme si to dát do kontextu. Jinak vše je docela dobře popsáno v knize mistr Jan Hus 600 let, kterou jsme vydali. Dosti toho také popsáno v knize mistr Jeroným Pražský. I hosté, které znáte, tady třeba Pavel Slovan má příspěvek také v té druhé knize. Takže je to dílo několika autorů, velice zajímavých autorů, dokonce ta první kniha o mistru Janu Husovi, tam má svůj příspěvek již nežijící a možná to byl jeden z posledních příspěvků, které napsal Míl Ransdorf, takže europoslanec a filozof, světově uznávaný filozof jenom v České republice, po něm řada lidí plive, ale nesmírně vzdělaný člověk, neskutečně s velkým rozsahem znalostí, obrovské znalosti měl třeba o fotbale. To se málo ví, ale mně se to v jednom pořadu Zelenou, to bylo z pražského setkání, kde jsme se právě na toto téma bavili, protože Helena ze studia Helen připravuje, a snad už má dokončenou, knihovnu Miloslava Ransdorfa. Tak, pojďme tedy zpátky do dějů a doby Karla IV., to byl ještě mlád, ještě v podstatě s Blankou se scházeli jenom tak na tajňačku, na to randění, přestože byli manželé. No a dostávám se do situace, kdy tedy Karel se stavil aspoň na pár minut za Blankou, protože otec Jan Lucemburský ho pověřoval neustále dalšími důležitými diplomatickými a politickými misemi. A navíc neměli ještě na to úplně věk, aby spolu žili plnohodnotný manželský život. Tak. Blanka nalila do vysokého poháru vodu ze džbánu, vložila do ní růži od Karla a odnesla pak čiší ke stolku vedle postele. Potom rychle vklouzla pod přikrývky, tvář obrácenou k tomu dárku od manžela. Růže vydávala v teple pokoje příjemnou nevtíravou vůni. Blanka zavřela oči. Snažila se zachytit ten pocit, který se jí dral do podvědomí od okamžiku, kdy Karel odjel. Pak v ní náhle světlo poznání. Už není dítě. Dospěla. Dnešním večerem dospěla. Zatoužila po Karlovi, zatoužila po jeho dalších polibcích, po jeho obětí. Je to snad hřích? Ulekla se krátce. Nemůže být. Je to láska. Jaké to bude, až spolu začnou žít? Nyní už věřila, že se to jednou stane, že se to uskuteční a jejich zatím zcela formální a platonické manželství, uzavřené z diplomatických důvodů, se naplní. Jaké to bude, pomyslela si znovu. Usmála se pro sebe, natáhla ruku a zahleděla se na prsten, který Karel navlékl na štíhlý prsteník, když je oddávali. Široký zlatý kroužek zdobily diamanty a rubíny, které nyní ve světle svící ožily tisícem třpitivých plamínků. Záslubný prsten nosila na prostředníku, protože jí byl dosud trošku velký. Lesklý tmavo-rudý kámen byl zasazený mezi desítkami drobných kamínků, jež připomínaly kapky krve. České granáty se jim prý říká a jsou nesmírně oblíbené v Čechách. V zemi, jež se stane jednou její novou vlastí, novým domovem, a o níž doposud zatím pouze slyšela. Přejela pravým ukazováčkem nejprve hladkou plochu purpurového granátu a pak obkroužila druhý snubní prsten. Ten kroužek je spojuje na věky. Zabořila tvář hlouběji do měkkého polštáře a představila si tu cestu temnou nocí, po níž se nyní vrací Karel s Guliámem zpátky do Itálie. Ani měsíc nesvítil, protože se obloha už v podvečer zatáhla těžkými šedými mračny. Nyní se dalo do deště a vichřice bičovala stromy a rvala z nich listí. Několik velkých dešťových kapek proklouzlo komínem a zasyčilo v krbovém ohništi. Komnata se najednou zdála o to útulnější. Blanka se stočila do klubíčka a v mšiku usnula. Zdálo se jí o Karlovi a o tom, jak se spolu ženou tryskem do té vzdálené země uprostřed Evropy, které se říká Bohémie a jež je jejich novým domovem a královstvím. Slyšela jsi už tu novinu? Luisa obrátila dychtivý pohled k Blance. Myslím si. Ano. Myslím tu o Jean de Veroux. Blanka k ní zhlédla od načechrané voňavé kupy chvojí. Mezi dlouhými hedvábnými tmavozelenými jehlicemi borových větviček se choluly drobné hnědé šišky. Chvoj vydávala omamnou vůni, která ji vrátila zpátky do léta na vyhřáté mítiny porosté měkkou trávou a mechem, jež se skrývaly uprostřed ardenských lesů. Prsty měla lepkavé smůlou, ale bylo to docela příjemné. Nabídla se, že vypomůže s vánoční výzdobou hradu Viaden. Luisa, která nad podobnou prací vždy jen ohrnovala nos, se k ní jen nerada a s váháním připojila. Něco se mi doneslo, připustila Blanka neochotně. Uplynula už sice zase celá řádka měsíců od chvíle, kdy se setkala s Karlem, ale ta vzpomínka na vzácné okamžiky strávené s ním ji doposud plnila tichým štěstím. Nechtěla si ten příjemný pocit pokazit řečmi o třetí manželce svého královského bratrance Karla IV. Sličného. Podle ní se oženil až nevkusně brzy po Marijině smrti a neomlouvalo ho ani to, že si vzal sestřičici Žán, kterou dobře znal. Papež jim k tomu sňatku musel udělit dispens, právě proto blízké příbuzenství. A nyní se tedy Jean d'Eurux, třetí choť francouzského krále, čeká. Král je prý štěstím bez sebe, pokračovala Luisa a s chutí přisypávala soli do dosud nezacelené rány, která zůstala v blančině duši po Marijině náhlém odchodu. No, budiš jim to přáno, utrousila Blanka suše. Ve slavnostní adventní náladě chtěla všem odpouštět a se všemi žít v přátelské harmonii, ale v tomhle případě se jí to nějak nedařilo. Ode dveří se ozvalo opatrné zakašlání. Blanka vzhledla od práce. Paní, přinesl jsem k tvému laskavému schválení seznam vánočních hostí, kteří zavítají na Vianden. Oznámil ji v úctivém předklonu hofmistr Christian, čapku přitisknutou na širokou hruď. Jeho kulatá, upřímná tvář, lemovaná polodlouhými tmavohnědými vlasy, vyzařovala poctivou dobrotu. Na Viandenu se staral o kdeco, od rozvrhu blančiny výuky po náplň všedních dní a měl samozřejmě na starost vše, co souviselo se svátky a jinými výjimečnými událostmi. Luisa se k němu v mžiku přitočila a chtěla mu list uzmout ze sevřených prstů, avšak Christian na ní přísně pohlédl, modré oči náhle chladné, a pak vykročil k Blance, poklikl před ní na jedno koleno a předal jí listinu. I služebnictvo už poznalo, kdo je tu skutečnou paní, a panovačnou Luisu tu ostatně neměl nikdo od prvního dne dvakrát rád, jakkoliv šikovně navazovala nová přátelství. Blanka přelétla pohledem seznam hostí, věděla, že její manžel Karel mezi nimi ani letošního roku nebude. Věděla však také, že od tenhle další rok se zase zkrátilo jejich odloučení. Kdo pozval paní Lukrecii a jejího bratra Marka? Zeptala se po chvíli a její hlas zazněl náhle nečekaně stroze. Já rozhodně ne. Luisa náhle zrudla až po kotníky kaštanových vlasů. Rychle sklopila oči, aby ji neprozradili. Děkuji, Christiane. Zavolám tě, až si ten seznam pořádně projdu. Propustila Blanka hofmistra. O tomhle si musí s Luisou promluvit mezi čtyřma očima. Obrátila se k ní, když osaměli. Vím, že jsme se o Lukrecii a jejím, řekněme, postavením u Lucemburského dvora bavili. Ovšem, to bylo skutečně před nějakou a dost dlouhou dobou. Blanka si byla s každým dnem vědoma víc a více závažnosti svého postavení a ta politická důležitost na ní někdy doléhala jako tíživé břímě. Jednou bude královnou. A podle toho se musí chovat v každé situaci. Nesmí si dovolit jediný chybný krok, a to už od nynějška. Nevím, zda je rozumné zvát ji nadále při podobných příležitostech. Mnohé se mezi tím změnilo, pokračovala pak. Jako třeba to, že Lukrecie už nezaujímá takové výsadní postavení. Jinými slovy, Jan Lucemburský by ji pravděpodobně dávno zavrhl nebýt Mikuláše. Můj manžel Karel by to také mohl chápat jako urážku. Sama přece víš, jak blízko má ke své matce Elišce Přemyslovně. To jistě, ale zdá se, že má blízko i ke svému nevlastnímu bratrovi Mikulášovi, namítla Luisa. A teprve nyní se odvážila vzhlédnout. V jejich smaragdových očích se zračila prosba. Blance se jí zželelo, i když o tom Karlově vztahu k Mikulášovi by se dalo pochybovat. Viděli se pouze několikrát, ta krátká setkání by se mohla spočítat na prstech jedné ruky. A že se Karel ve svých dopisech o nevlastním bratrovi vyjadřoval pouze příznivě, to svědčilo spíš o jeho ušlechtilé laskavosti, než o nějakém hlubokém sourozeneckém vztahu. Ach, jen se přiznej, Luizo, že se ti líbí ten pohledný pan Marck. K tomu máš zase blízko ty. Tomu je jistě určeno tohle vánoční pozvání, a ne jeho sestře Lukrecí. Blanka přešla do veselého důvěrného tónu, který přivolal vzpomínky na časy, kdy spolu s Luizou bývaly blízké přítelkyně a kdy je nepoutala přísná etiketa Lucemburského dvora, která rozdělila jejich úlohy na budoucí královnu a její dvorní dámu. Luisa se opět zapířila, ale tentokrát pohledem neuhnula. Nebudu ti lhát, Blanko, odpověděla jí se smíchem. Opravdu se mi ten pohledný pan Marck líbí. Má krásné, vemlouvavé oči a postavu jako řecký bůh. V těch jeho očích prý už utonula nejedna paní. Měla by se smít na pozoru, Luizo. Zasmála se opět Blanka. Na pozoru by se měl mít spíš Marck, pomyslela si Luisa. Ani mne neobdařil pán Bůh hezkou tvářičkou jen pro potěchu blížních. Nač to ale Blance říkat? Odcizila se jí, ponechává si pro sebe veškerá důležitá tajemství. Neovládá ji už tak lehce jako zpočátku. Nedělí se s ní o své plány, své sny. Proč by se s ní měla dělit ona, Luisa? No, tak dobře, dám si pozor, ujistila jí proto. Ale musíš uznat, Blanko, že má Marck krásná lítka. Tohle nemohlo uniknout nikomu, když se tu naposledy objevil v těch těsných nohavicích. Ale Luizo, takhle přece cudná paní nemluví, okřikla jí Blanka, ale neubránila se smíchu. Vrátil jí do chvil jejich nevinného dětského přátelství dávno předtím, než před ní Luisa začala skrývat dopisy od toho, kdo byl nyní Blančinu srdce nejbližší. No já myslím, že jsme si mohli zahrát písničku, protože nám ten čas tak začal prostě utíkat. Tak, mohli bychom si zahrát Janu Nohavicu.
Jsme už starý na rozprávky, ale zase mladý na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli západnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo. Priamo na perí, oh.
tak jsem tady zpátky, chtěl jsem pustit Jaromíra Nohavicu, no a spustil se mi Palo Habera a tým, tak to prostě to dopadlo jinak, ale to nevadí, protože si zahrajeme Jarka Nohavicu později. No, pojďme tedy dál se začít. Tady asi nemá smysl cokoliv komentovat. Je to tak, jak to je. Blanka dozrávala v královnu. Karel velkého diplomata, velkého formátu. No a to dohromady dalo předpoklad velice silné vladařské dvojici. Mahout Šatilonu sledovala taneční rej, na tváři schovývavý úsměv. Světské zábavy ji už nic neříkaly. Ne po smrti jejího manžela Karla z Válova. Jí samotnou zaskočilo, jak ji ta ztráta zranila. Válova býval krutý a nelítostný, i když ne k ní. Bála se ho však přesto a ten strach poznamenal celý její dosavadní život. Nyní to napětí překvapivě scházelo. Až teprve po jeho odchodu si plně uvědomila, že ji pojilo pouto silnější a hlubší, než se domnívala. Pohleda na Blanku. Ten pohled jí potěšil. Dcera rozkvetla do krásy. Zlaté vlasy ve světle svící zářily kolem půvabné tváře jako svatozář. Usmívala se jakoby soustředěně. Naslouchala sestrám Izabele a Marii, které pozvala s matkou na Vánoce do lucemburského Viandenu. Bylo však patrné, že je myšlenkami někde daleko. Mahout tušila, kde asi. Od prvních okamžiků bylo jasné, že k sobě Blanka a Karel přilnuli a jejich vztah se léty prohluboval. Třeba, že spolu trávili sotva několik letmých chvil. Zpočátku byla tomu odloučení nakloněna. Oba byli dětmi a pro skutečné manželství museli teprve dozrát. Avšak léta uplývala se závratnou rychlostí. Mahout nechápala, proč Jan Lucemburský poslal syna do severní Itálie, aby se mu tam postaral o nějakou jeho signorii a pak zase prodloužil odloučení těch dvou mladičkých manželů. Co je tohle za život, pomyslela si Mahout. Čas, který nám je vyměřen, může být krutě krátký. Ti dva by nyní měli být spolu, když už je jednou oddali. Izabelu s Marií právě vyzvali k tanci, avšak Blanka svého tanečníka odmítla. Vstala a zamířila k matce. Zamyslela se, řekla jí tiše, je ti smutno? Mahout k ní vděčně vzhlédla a popleskala křeslo vedle sebe, aby si k ní dcera přisedla. Ta ji ráda uposlechla. Kývla na páže, aby jim dolilo víno do křišťálových číší. Ano, stýská se mi. Smutek na mě dopadá obzvlášť v podobných chvílích, jako je ta dnešní o Vánocích. Blanka opatrně usrkla vína. Bylo sladké a zanechávalo v ústech příjemné aroma pomuškátu. Také Mahou se napila. A pak se obě zahleděli na kroužící tanečníky. Luisa vířila v tanci s Markem. Kdo je ten hezký muž, který tančí s naší Luisou? Chovají se důvěrně ti dva, jak se zdá, neuniklo Mahou. To je Mark de Luxemburg, Lukrecín bratr. Bratr té Lukrecie? Ano, té, přitekala Blanka. Ty jsi o tom věděla? O tom, že Lukrecie je matkou Karlova nevlastního bratra? Mahou pohledla na dceru, nyní s ní o podobných věcech mluvit mohla. Před léty, když byla Blanka s Janovým synem zasnoubená, se to jaksi neslušelo. Nemohla jsem ti to ale přece tehdy říct. Byly to pouhé dohady, které mohly být jen nepodložené klepy, nic jiného. Teprve časem se ukázalo, že je to pravda. Jan Lucemburský se prý o Mikulášovu výchovu vzorně stará. Prý ano. Ovšem, Luisa by se měla vzpamatovat. Takhle se dívka zpřízněná s francouzskou královskou rodinou nechová. Je zřejmé, že v Markovi našla zalíbení, poznamenala Blanka. Využívá jí, uvedla věci na pravou míru Mahou a ten schovývavý úsměv jí rázem zmizel z tváře. A co když využívá ona jeho? Namítla Blanka a opět smočila rty ve víně. Mahou vrhla po dceři překvapený pohled. Na to je Luisa neskušená. Blanka se s matkou nechtěla přijít. Luizino chování na Lucemburském dvoře už nejednou prokázalo, že to není zase tak nevinná dušička, jakou se stavila ostatním do očí. Myslíš, že si ji jednou třeba vezme? Myslím, Jan Lucemburský svou Lukrécii. Změnila proto Blanka téma rozhovoru. Ostatně matčin názor na tuhle otázku ji zajímal. Ani ona s ní dříve o podobných věcech mluvit nemohla. Maho jen pokrčila rameny. Před pár lety bych ti odpověděla jednoznačně, že ne. Ale dneska, kdo ví, mravy se tak rychle mění. Lidem už není nic svaté. Ani svátost manželství ne. Ovšem na druhé straně Jan vzal Lukrecii Mikuláše a nedá se říci, že by nyní její společnost nějak přehnaně vyhledával. Je nestálý. Ví o tomhle Eliška Přemyslovna? Guliam sice tvrdil, že ne, ale bude dobré znát i matčin názor. Ne, myslím, že Jan Lucemburský měl to natolik rozumu, že se jí hrdě nepochlubil, že se stal znovu otcem syna. I když podobné by mu to bylo. Muži jsou někdy podivní, poznamenala Blanka zamyšleně. Podívej na Karla Sličného. Na mého královského bratránka. Marii Lucemburskou miloval z celého srdce. A přitom se tak brzy po její smrti oženil s jinou. Blanka se s tím dosud nedokázala vyrovnat. Tohle nové manželství pořád chápala jako zradu své milované tetičky. V jeho případě šlo o diplomatický tah, ale Lukrecie nebo tenhle Mark, to je něco jiného. Mahou se krátce odmlčila a opět se zahleděla na tančící dvojice. Znají se dlouho ti dva? Blanka rychle zapátrala v paměti, vybavila si, jak Lukrecii pozvala krátce po svém příjezdu do Lucemburska a že s ní tehdy přišel i Mark. Tenkrát tomu nevěnovala valnou pozornost, zejména proto ne, že se všechny její myšlenky upíraly ke Karlovi. Nějakou dobu už ano. Měla by si s Luizou promluvit, Blanko. Je to v první řadě tvoje dvorní dáma, usoudila Mahou nakonec. Máš pravdu, souhlasila Blanka. Náhle vážná. Promluvím s ním. Ve chvíli však na svá slova zapomněla. Kočár tažený v raníky se kodrcal namrzlými závějemi na předměstí Lucemburku. Obloha byla dosud temná a hvězdy se skrývaly za těžkými mračny, věštícími další sníh. Noc byla chladná, mrazivá a Lukrecie měla pocit, že to necinkají rolničky na koňských postojích, ale rozrážený ledový vzduch. Do rána mnoho nescházelo, ale jeho příchod zvěstovalo jen občasné kohoutí za kukrhání. Na východě nebylo dosud ani památky po prvních nazlátlých slunečních paprscích. Přesto se necítila ospalá. Za to Mark ano, neboť podřimoval v koutě povozu hlavu opřenou o měkké polstrování. Aby také ne, pomyslela si uštěpačně Lukrecie. Celý večer protančil s Luizou. Neměl by zapomínat, že už není žádný mladíček, který může plýtvat silami. Neměla z toho večera dobrý pocit, zanechal jí na jazyku hořkou pachuť, jako skvašené víno ze špatné sklizně. Potěšilo jí sice, že ji pozvali na Vánoce, ale Jan tam nebyl a ani se jí neozval. Jak dlouho ho neviděla? Celé měsíce. Vyhýba se jí? Jistě ano. Zpočátku si sice namlouvala, že je zase někde na bojišti, že musí na tenhle turnaj a pak na onen. Zostražitěla. Když poslal pro Mikuláše vychování, se mu prý dostane v Praze. Jako by si poslal pro nějakou zapomenutou věc. A jí se ani neobtěžoval vzkázat a něco vysvětlit. Co měla dělat? Šlo jí přece o dobrou budoucnost vlastního syna. Přikývla nakonec. A i na tuhle dnešní slávu jí přizvali jen kvůli Markovi, jehož přítomnost si zase vynutila Luisa. Jak ponižující to je. Lukrecii však nespalovalo pouze ponížení, svíral jí strach. Zapomněl na ní ten její královský milenec přes všechny sladké sliby. zanechal ji tu uprostřed nepřátelské a nevražící lucemburské společnosti samotnou. Doneslo se jí, že Eliška Přemyslovna vážně onemocněla, trpí prý těmi rodovými přemyslovskými úbytěmi, vyhýbá se jí snad Jan proto, bojí se závazků, anebo má pozdní výčitky svědomí. Věděla, že musí něco podniknout, dosud jí však nebylo jasné co. Jedno. Však věděla jistě, už nyní. Luisa by v tom úlohu hrát neměla. A pokud ano, tak pouze nepodstatnou. Pořád si sice myslela, že Mark využívá spíš ji, Luisu. Nepodceňovala však tu hezkou, potřebnou intrikánku a bylo jí zřejmé, že může být nebezpečná. Zatřásla nyní Markovi pořádně ramenem. Živý. A překvapeně se kolem sebe rozhlédl osplýma očima. Jakoby se snažil zjistit, kde se to vlastně nachází. Jeho tvář se zdála v matném světle svící a loučí, kterými svítili na cestu srážní z ozbrojeného doprovodu, předčasně zestárla a vyžila. Už jsme doma? Otázal se rozespale. Ještě ne, ale měli bychom si promluvit. A nejlépe tady a hned. V našem domě mají i stěny uši. Lukrecie si už dávno nevěděla, nedělala iluze o diskrétnosti vlastního služebnictva. A o čem, prosím tě? O tom, že Jan Lucemburský zase nepřijel? O tom, jak tě zanedbává, zejména poté, co ti odvezl Mikuláše? Věděl moc dobře, že chce sestra zavést řeč na Luisu a o to se mu zapřádat řeči nechtělo. Svých příkrých slov však zalitoval ve chvíli, kdy je vypustil z úst. Nechtěl Lukrecii zranit. Byla to jeho sestra a měli svým způsobem rád. Byli stejní, dělali věci jinak, než jak bývalo běžné a jak se to slučovalo se zaběhanou morálkou. Lukrecie chvíli mlčela a potom si jí ramena začala otřásat trhanými vzliky. Přitiskla si na rty titěrný vyšívaný kapesníček, aby se neroštkala na hlas. Markova slova jí zabolela o to víc, že byla pravdivá. Jan se jí vzdaloval. Zapomínal na ní. Mikuláš byl její jediná pojistka a i tu nyní ztratila. Nechtěl jsem tě ranit, Lukrecie. Mark objel sestru konejšivě kolem ramen. To přece víš. Tak na co ses mě to chtěla zeptat? Lukrecie se zakrátko uklidnila, otřela si oči a vzhledla k němu pohled do dosud plný bolesti. Na tu tvou Luisu vypravila ze sebe. O ní jsem chtěla mluvit. Nezdá se ti, že ta hra, kterou s ní hraješ, je dost nebezpečná. Má blízko k královské rodině, k manželce Janova syna. Lucemburg a Karel Sličný tě rozdrtí, zničí jako škodnou, pokud se jim zazdá, že jsi překročil meze slušnosti. Nezapomeň, jak se francouzský král zachoval ke své první manželce a jejímu milenci. Mark to měl v živé paměti, a kdo by také ne. Jakoby nebylo dost na tom, že nechal milence své burgundské choti popravit, dal ještě zohavit jeho tělo a připravil ho naštěstí posmrtně o to, co činí muže mužem. Mark se při té představě lehce otřásl. Tehdy ale byla ve hře choť francouzského krále, namítl chabě. Jenom tady je taková malá vsuvka. No to zní úsměvně, že mu uřízli mužství, ale pozor, ono to mělo veliký význam, protože to byla rituální záležitost, tak to toho poznamenalo do dalšího života, možná do dalších životů. Protože toto není až tak jednoduchá věc v tom, že dobře po smrti zohavili tělo. Ne, tam šlo právě o ten rituál, aby i v dalším životě třeba byl impotentní, neplodný, aby měl s tím problémy. Mark se při té představě lehce otřásl. Tehdy ale byla ve hře choť francouzského krále, namítl chabě. No a teď zase jeho vzdálená sestřenice, či za co se vlastně ta Luisa vydává. Sám se zmínil o tom, že nám urozená přízeň není až tak nakloněna. I tohle bys měl mít na paměti. Nikdo nám nepřispěchá na pomoc, kdyby se něco stalo. Mám to na paměti, ujistil jí vážně Mark. A právě proto se dvořím Luise. Jen přes ní se dostanu blíže k Blance z Valova, která mi jistě pomůže dosáhnout významného postavení u dvora, o něž si ty usilovala marně. Nahlas to však neřekl. Nechtěl Lucrecii znovu zranit. Byla asi jediným člověkem na světě, k němuž choval vůbec nějaký cit. Blanka hnala Grošáka hlubokým ardenským lesem jako o závod. Koňská kopita dutě pušila o zledovatělou lesní stezku a po chvíli se opět bořila do vysokého sněhu tam, kde se na cestě nakupily čerstvé závěje. Tenhle hon uspořádali na její počest. Ona se však vytratila lovcům a vyrazila na projížďku zasněženým hvozdem zcela sama. Vybavila si hodiny jízdy u francouzského dvora a to, jak se seznámila s Karlem, tehdy vlastně ještě s Václavem. Tiše se pro sebe zasmála. Teď si jízdu na koni docela oblíbila a dalo se říci, že se z ní stala dobrá jezdkyně. Zastavila koně a zaposlouchala se do ticha tak hlubokého, že se zdálo téměř matatelné. Náhle je přervala lovecká fanfára. Ozvala se nepříjemně blízko. Blanka pohledla k obloze, jejíž blankyt prozářený zlatými slunečními paprsky se začínal znovu zatahovat šedivými sněhovými mračiny. Odtud jí stoupal bílý obláček sraženého dechu. Pocit opojné svobody jí zalil přílivem závratného štěstí. Vychutnávala ten okamžik ještě chvilku, ještě alespoň chviličku, než se zase vrátí ke svým dvořanům. Nad lesní cestou se s hlasitým křehotáním vzneslo hejno vran, které někdo vyrušil. Zanedlouho se za ohybem cesty vynořil jezdec. Štval koně jako o život a zvonil teprve, když zahledl Blanku. Byl to jeden z lucemburských spěšných poslů. Milosti pozdravil Blanku, když rychle se skočil z koně a poklikl před ní na koleno. Nesu důležitou a neodkladnou zprávu. Přijel Karel, můj manžel, se pro mě konečně vrátil. Lucemburský dvůr poctil svou návštěvou král Jan a rád by složil hold manželce svého syna, své předrahé snaše, v níž našel dceru. Tak, to máme konec kapitolky, je čas na další písničku. Tak teď už bychom to mohli trefit, ne? Co říkáte? Tak Jan Nohavica.
Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám a tančím jen tak rychle, jak hraje muzika. Mé oči mnohé viděly a ruce mnohé měly a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky a v 50 nechával si věštit od cikánky a dříve než mě přijme svatý Petr u komise básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má výzvu na rtu, když při mě stál. Četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastový lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talónu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál. Kteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.
Jarek Nohavica, to je pěkný, ne? Tak jsme si zahráli to, co jsem slíbil už předtím. No a můžeme se zase pustit do čtení, tedy knihy, kterou také komentuji. Je to kniha Levandulová princezna a první láska Karla IV. Jan Lucemburský měřil prostornou komnatu v Jandenského hradu dlouhými ráznými kroky. Neměl nikde stání. Chvilku postál u velkého krbu a natáhl prsty nad plápolící plameny. Bylo to sice příjemné a pomáhalo mu to vzpamatovat se z té dlouhé cesty ardenskými lesy, ale náladu mu to nezlepšilo. Pak zamířil k oknu a vyhlížel nějakou dobu na nádvoří. Opět se dalo do sněžení a děvečky, které si zpívaly nějaký laciný popěvek, měly plné ruce práce se zametáním té vytrvale se snášící sněhové nadílky. Snažil se zachytit dusot koní znamení vracící se lovecké družiny, ale marně. Nerad čekal. Ostatně nikdy nečekal on, vždy čekali ti druzí na něj. Na podobné situace nebyl zvyklý. Na nějaké změny v zavedeném řádu si nehodlal zvykat. Bylo jich v poslední době nepříjemně mnoho. Kulián de Machau pozoroval téměř pobaveným pohledem. Tlesk do dlaní na znamení, aby jim páže nalilo vína, a pak chlapce propustil. Přistoupil poté k Janovi, který se opět netrpělivě vrátil ke krbu a opřen o očouzenou krbovou římsu zasmušile hleděl do plamenu. Měl by si po té dlouhé cestě odpočinout, pane, řekl a podával mu čiši s vínem. Jan pohár vděčně přijal, zluboka se napil a potom sklesl do křesla vedle krbu. Guliám se posadil naproti Janovi. Věděl, že nabádat Lucemburka k poklidu je zcela zbytečné. Hořel v něm nepokojný plamen, zžírající a nikdy neuhasínající, nedávající mu spočinout ani vteřinu v klidu. Jednou ho ten neskrotný oheň pozře navždy a Guliám věděl, že s tímhle on nic nezmůže. Trpělivost, domácí poklid, rodinný život, to vše byla slova, která se v Janově slovníku nevyskytovala, jakkoliv rád by se tomu, co obnášela čas od času, oddal. Býval nezřídka zraněný a hlavně unavený z bitev a klání a pak se vracíval k Elišce, dokud se jejich manželství úplně nerozpadlo a poté k Lukrécii. Trvá dosud tenhle vztah? Kdo ví? Jan si odvezl malého Mikuláše a tomu, zdá se, zatím stačí. Lucrecii sice zajistil, ale dlouho se za ní už nerozjel. Setká se s ní teď, když ho nezbytnost přivedla zpátky do Lucemburska. Ostatně, Jan má nyní zcela jiné starosti. Je to všechno tak, ponižující, Guliame. Vybuchl náhle Jan a postavil pohár na krbovou římsu tak prudce, až se z něj víno rozstříklo v rubínových kapkách. Doprošovat se nějakého nedospělého vyžlete. Guja musel opět potlačit pobavený úsměv. Blanku měl rád. Princezna Blanka už není nedospělé vyžle. Nyní už ne, sám uvidíš. A pokud jde o doprošování, neviděl bych to takhle, Jane. Jste přece příbuzní a blízcí k tomu. Guliam vrhl po Janovi opatrný pohled. Zdálo se, že se Lucemburg trochu uklidnil. Jeho tajemník už za ta léta služby věděl víc než dobře, jak obratně zahrát na strunu nitra svého nedutklivého pána. Jan si přejel štíhlými prsty po čele a promnul si jimi pak oči. Tomu opět připomnělo, že se mu v důsledku zranění a nějaké záhadné choroby, podle lékařů prý dědičné, zase zhoršil zrak. Tomu na náladě také zrovna nepřidalo. Pocit bezmocnosti a blížícího se stáří, který mu neduživě doutnal v koutku duše, se rozhořel dotírajícím plamínkem. Je to tak ponižující, zapakoval unaveně. Možná tohle doprošování u žen prostě nesnáším proto, že mi to připomíná ty hádky s Eliškou. Ženské. Jan rozhodil bezmocně pažemi. V boji se můžeš utkat se sobě rovným protivníkem a uštědřit mu ránu mečem. Co si ale počí s ženskými slzami? To je ta nejvražednější ze zbraní. Blanka taková není. Ostatně měl by si s ní promluvit i o tom, kdy uvolníš Karla ze služeb v Itálii. Ti dva jsou už dlouho manželé a nyní nastal pravý čas, aby spolu začali konečně žít společným životem. Ach, to je další věc, pozdychl si opět Jan. Byl bych rád, kdyby v naší lucemburské severoitalské signorii Karel jako můj zástupce ještě nějakou dobu zůstal. Je šikovný, překvapuje mě každým dnem, každým svým skutkem. Chová se jako rozený diplomat a vladař a nezdráhá se přitom sáhnout po meči, není-li vyhnutí. Král Jan se náhle rozzářil pýchou. Měl a má dobré učitele. Věřím, že Pierre de Rossiers dosáhne v církevní hierarchii těch nejvyšších met, poznamenal Guliam a zhluboka se napil. Víno mělo příjemně trpkou chuť a rychle ho osvěžilo. A skvělý rytířský vzor má tvůj syn v tobě, milosti. Jana ta slova potěšila. Viděl moc dobře, že Guliam de Machau podobnými lichotkami zbytečně neplýtvá. Vede si skutečně dobře, zopakoval. Vezmi třeba to obléhání hradu San Felici. Však se mu za ten hrdinský skutek dostalo také odpovídající odměny. Jan Lucemburský se rozzářil novým úsměvem. Pasování na rytíře je výjimečná událost v životě každého vznešeného mladíka. To ano. Guliam však věděl moc dobře, že Karel, jakkoliv hrdý na to, že se stal rytířem, na podobných podstách nestaví. Vládl stejně dobře slovem jako mečem a věděl už dávno, že obratně namířené slovo je nebezpečnější než sebelepší zbraň. A právě proto, že si byl Guliam vědomý síly slova, nyní Janovi zamlčel, že Karel nejen touží být konečně se svou chotí Blankou, ale že by se s ní rád vrátil do Čech a také k matce Elišce a ke svým sourozencům. Měsíce jejich odloučení se slily v dlouhá léta. Nejstarší sestru Markétu, provdanou za dolnobavorského Jindřicha I., u níž hledala a našla Eliška Přemyslovna azyl, neviděl roky. S druhou sestrou Jitkou, nebo též Gutou Bonou, se nyní za pobytu v Itálii také nestýkal. A Jana Jindřicha, jen se narodil v roce 1322, tedy po Karlově odchodu do Francie, se vlastně neznal. Nikdy se s ním nesetkal, stejně jako s mladšími sestrami Anou a Eliškou. Král Jan by se tomu jen vysmál. Děti pro něj byly dobré pouze jako výhodné sňatkové partie v diplomatické hře, kterou tak hrát hrával. Nik city byly v takovém případě přebytečný luxus, vhodný tak leda pro trubadurské písně. Ale jeho syn Karel byl jiný, stejně jako Blanka. pasovali ho sice na rytíře, avšak srdce mu přesto zůstalo na pravém místě. Před slávou kolbišť dával přednost ryzosti lidských vztahů a rodinných pout. Pochopí tohle Jan Lucemburský vůbec někdy? Krátké ticho, které se mezi nimi rozhostilo, přerušilo zadunění kopyt a padající most a pak je protrhla břeskná fanfára na přivítanou. Jan nedočkavě vyskočil a rozběhl se k oknu. Dole na nádvoří právě z grošáka lehce seskočila půvabná dívka s vlasy tak plavými, že připomínaly bílé zlato. Byla drobná a útlá, přesto však s dokonalou křivkou ňader a boků. Zvědavě zvedla vzhůru k oknům viandenského sídla. Oči měla modré, téměř průzračné jako dva vzácné safíry a řasy tak husté, že jí vrhaly na tváře měkký stín. Byla to Blanka z Valois, to děvčátko, které si pamatoval jako roztomilé dítě a potom dospívající vyžile, jak se o své snaše před chvíli vyjádřil. Je krásná, vydechl s obdivem a překvapeně se obrátil ke Guliámovi, který s ním přistoupil k oknu, když zaslechl přijíždějící družinu. Tak teď se už jistě nedivíš, že si s ní tvůj Karel touží být. Zasmál se tiše jeho tajemník a Jan se k jeho smíchu připojil. Luisa pomohla Blance v rychlosti s převlékáním. Jezdecká sukně a kabátek skončily na neuspořádané hromádce na zemi a Blanka si nyní přetahovala přes hlavu těžkou brokátovou sukni. Jedna z komorných ji pročesávala vlasy a Luisa přispěchala se šperkovnicí. Blanka se rozhodla pro šperky, které jí Karel věnoval hned po svatbě ve Francii. Zakrátko byla připravená na setkání s tchánem Janem Lucemburským. Luisa s ní spěchala s šeřelou chodbou Viadenského hradu. Pozdní odpoledne stemnělo další vánicí. Co pak ti král Jan asi bude chtít, vyzvídala dechtivě Luisa. Blanka jen na okol hostině pokrčila rameny. To opravdu netuším. Kdo ví? Srdce jí však bušilo až v hrdle. Doufala, že tato Lucemburkova návštěva znamená konec jejího a Karlova odloučení. Před dveřmi do knihovny se zarazila a zhluboka se nadechla, aby se uklidnila. Jan Lucemburský ji nesmí spatřit takhle rozčílenou. Král Jan se rychle otočil od krbu, když zaslechl blížící se lehké kroky a pak skřípnutí otvíraných dveří. Pohybuje se jako dravá šelma, napadlo při pohledu na Lucemburka Guliama de Mahau. Pak povstal, aby se přivítal s Blankou, jež vyšla do komnaty. Jan přijel s nachu hodnotícím pohledem. Opravdu zkrásnila, musel si přiznat. Rozpřáhl náruč v gestu, které připadalo i jemu přehnaně teatrální. Cero. Blanka na chvilku zaváhala, pak se však nechala obejmout. Jan byl jednou její tchán, nedalo se nic dělat, ale nedokázala v sobě přesto potlačit nechuť. Mohlo se o něm tvrdit, že je korunou evropského rytířstva. V soukromí a rodinném životě se však jako zářný příklad všech ctností zrovna nechoval. Pominula-li jeho jednání s vlastní manželkou, pak nemohla pominout to, jak se chová ke Karlovi a k ní. Lukrecii a Mikuláši raději ponechala v podobných úvahách stranou. Pane, pokusila se o úsměv. Ledva se mu vyprostila s obětí. A vítej i ty, pane Guliáme. Úsměv jí nyní nedělal potíže. Laskavého Guliáma měla ráda. Vybavila si okamžik, kdy ho viděla posledně. Doprovázel tehdy Karla při jeho tajné návštěvě Lucemburska. Guliám de Mchau k ní přistoupil a vzal její ruce do svých. Přivedli nás dvě zprávy, paní Blanko, které by si měla vyslechnout přímo od nás. Ta první je smutná, zato ta druhá je příznivější. Tvůj bratranec, Karel IV. Sličný, náhle skonal. Jeho choť Jean krátce na to porodila. Guliám se odmlčel. Stalo se jí něco zlého? Nezdržela se Blanka, která se dosud vzpamatovávala z jeho slov. Vzpomněla si na ostrý odsudek, který Jean věnovala, když zaujala Marino místo po boku Karla Sličného. Nechtěla nicméně, aby se Jean něco přihodilo. Ach ne, Blanko, je v pořádku. Stejně jako její novorozená dcera. Ovšem, nedala nám následníka trůnu. na ten dosedne tvůj bratr Filip jako Filip VI. A to je ta dobrá zpráva, o níž se Julián zmiňoval, dodal jaksi zbytečný Jan, který se nechtěl nechat zastínit výřečností svého tajemníka. Jeho snacha Blanka se nyní stala sestrou francouzského krále a to je něco víc než pouhá sestřenice. Její postavení nabylo na prestižnosti a důležitosti. Musí si ji naklonit nejen kvůli tomu vlivu, ale také proto, aby dohledla na pravidelné vyplácení jeho renty. Karel IV. Sličný, budiž mu země lehká, byl důvěřivý a trochu naivní dobrák, který jemu, Janu Lucemburskému, vyplácel slušnou roční apanáž z důvodů jaksi mlhavých. To bývalý francouzský král se postaral o nemalé výdaje na výchovu českého králevice ve Francii. Copak Karel, ten se o sebe nyní už postará, ale on, Jan, bude potřebovat peníze na svá rytířská klání, hrdinné výpravy na bojiště, novou zbroj. A přitom má hluboko do kapsy, jako ostatně vždy. Musí si naklonit Blanku, aby za něj u bratra ztratila přímluvné slůvko. S Blankou se po těch slovech trochu zahoupala komnata a svět, jakoby se s ní na kratičký zlomek vteřiny zatočil. Rychle usedla do nejbližšího křesla. Guillaume jí v rychlosti nalil čiši vína a vtiskl jí pohár do chladných prstů. Blanka si uvědomovala, že jí Guillaume co si říká, avšak jeho hlas k ní doléhal jakoby z nekonečné dálky. Záhy se však zpamatovala. V tu chvíli byla z celé duše vděčná za úmornou drezuru dvorské výchovy, které se jí dostalo. Pomohla jí překlenout tenhle překvapivý okamžik, který měl zcela změnit její život. Zpráva o smrti našeho bratrance je nečekaná a proto o to bolestnější. Zanechal však po sobě dceru a ta bude jistě potěchou i oporou jeho choti Jean. A nelze se než radovat, že náš bratr Filip dosedne na francouzský trůn. Blanka se krátce odmlčila a pak upřela pohled na Jana Lucemburského a Guilléma de Machau. A nyní, pánové, nastal nejvyšší čas, abychom si promluvili o další neodkladné záležitosti a to je návrat prince Karla do Lucemburska, nebo naopak moje cesta za ním. Je naším obapolně sdíleným přáním. Karlovým i mým začít už konečně žít manželským životem. Vždyť manželí jsme již drahnou řadu let. A pak, pane Jane, se můžeme zaobírat otázkou tvé roční renty, vyměřené ti tak velkoryse Karlem IV. Sličným. Věřme, že můj bratr Filip nespatří žádné překážky v jejím dalším vyplácení. Blanka upřela na Jana Lucemburského neuhýbavý pohled. Viděla mu až do ledví, tomuhle povedenému tchánovi. O tu jeho apanáž mu šlo, o tu v první řadě. Guillaume si uvědomil, že Blanka poprvé použila královského množného čísla plurálu majestatiku, když o sobě mluvila. Obléhání San Felicie bylo mohutné a následná bitva byla mou první, byla opravdovým bojem, ne pouhým zábavným kláním. Karel ustal na okamžik v psaní. Ten zážitek byl dosud tak silný, že se k němu musel znovu a znovu vracet. San Felicenská bitva se odehrála na den svaté Kateřiny a tomu střetu se opravdu nemohli vyhnout. Karel se pro sebe usmál. Otec je tak důvěřivý. Svěřil ho v Itálii pod ochranu Ludvíka Savojského. A tomu se přímo pod nosem spikli proti Lucemburkům italští páni. Robert Neapolský, veronský vévoda, Florencie a samozřejmě nechyběl ani milánský Azovi Skonty. Hezky si pro sebe rozdělili města, jež spadala pod lucemburskou správu. Ludvík Savojský se dušoval, že o ničem nevěděl, ani tušení prý o tom neměl, ale Karel ho spíš podezíral z toho, že o tom vědět prostě nechtěl. Italští velmoži využili odjezdu Jana Lucemburského do Francie, kam se odebral na Jitčinu Gutinu svatbu s Janem Francouzským. Karel by se také byl rád zúčastnil svatby své sestry, ale věděl, že musí zůstat. Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí. Bitva u San Felicie ochránila a zachránila Lucemburkům mnohé a Karlovi vynesla pasování na rytíře. opět se pustil do psaní. A to následné pasování na rytíře kalilo pouze to, že se nemohla být přítomna Blanko, moje nejdražší. Život v téhle vzdálené severoitalské lucemburské signorii, kde zastupují otce, se může zdát bohatý dobrodružstvími, ale je tak zoufale chudý, tvou nepřítomností má Blanko. Vždy jsi byla mému srdci blízká, od prvního okamžiku, kdy jsem tě spatřil, ale při našem posledním setkání v Lucembursku jsem si uvědomil naplno, jak hluboce tě miluji, Blanko, má choti. Takový cit se pozná jednou za život, takový cit je na celý život. Karel ustal v psaní a zasnil se. Letošní jaro bylo v Páví obzvlášť krásné. Vlahý vzduch omamoval si tou vůní pestrobarevných květin, kterými rozkvetla zahrada kláštera svatého Augustína, kde se ubytoval. Skryt mezi hustými zelenými keři zručil tiše pramínek, potůčku a ticho rušilo pouze živé štěbetání ptáků. Náhle měl opět před očima Blančinu půvabnou tvář s lepkou bílou pletí a cítil dotyk jejich plných rtů. Byly měkké a podajné, když mu je nabídla v polibku. Zavřel oči. Zatoužil po Blance tak silně, že se to podobalo až bolesti. Je to hřích? Ne, je to láska. A pak jsou přece s Blankou manželé. S každým dnem v něm nyní rostlo odhodlání promluvit s otcem, vyřešit tuhle neudržitelnou situaci jednou provždy. Nemohou přece žít s Blankou do nekonečna odděleni, každý v jiné zemi. Jan Lucemburský se v jeho věku stal dávno otcem. Karel prstem přejel zlatou kadeř, která ležela v otevřeném medailonku, jenž mu věnovala Blanka. Vybavil si hedvábný dotek jejich vlasů, když do nich zavořil prsty při jejich prvním tajném polibku. Zatoužil být daleko odsud, vzdálen od vší té vojenské a diplomatické slávy. Zatoužil být v Čechách a s Blankou. Zatoužil opět uvidět matku. Je prý nemocná a podle všeho jde o souchotiny, nemoc, na níž zemřel už její otec a která se v přemyslovském rodě dědila. Neviděl také dosud bratra Jana Jindřicha, nikdy ho zatím nespatřil, nyní z něj bude jistě dospívající mladík. A ještě se nesetkal ani se sestrami Eliškou a Anou. Jakým právem ho otec takhle oddělil od rodiny? Od těch nejbližších, které miluje nade vše, kteří jsou mu nejdražší. Zarazil se však náhle. A co když tomu takhle má být? Co když tomu takhle bude navždy? Co když je dráha vladaře, opuštěná cesta plná odříkání a trázní, jakkoliv se zdá výjimečná a záviděníhodná. Má vůbec cenu pachtit se za takovou metou? Viděl však, že má, neboť jeho život by byl promarněná hřivna, prožít ho pouze v soukromém štěstí. Má povinnost vůči národu, vůči své zemi. Má ale také povinnost vůči svému životu a vůči Blance. Vrátil se do skutečnosti, promluvil si unavené oči, vybavili se mu události nedávných dní. A ty nebyly zrovna příjemné. Zažil vážný útok na svůj život a věděl, že mohlo jít o první pokus, rozhodně ne však poslední. Mají mocné nepřátelé tihle Přemyslovci a Lucemburkové. Při velikonoční hostině otrávili mnohé z urozených pánů z jeho doprovodu, mezi nimi hofmistra Jana z Bergu a Šimona z Kajlu, který Karla u tabule obsluhoval. Těch obětí však bylo víc a Karel vyvázel pouhým zázrakem. Toho dne se chtěl připojit k hodokvasu až později, protože se před slavnou mší svatou jako vždy postil. A tomu zachránilo život. Když se vrátil z kostela, začali jeho dvořané jeden po druhém ztrácet zakrutých bolestí vědomí. Měl štěstí, že tehdy nepozřel ani sousto. Strážím se záhy podařilo zatknout pachatele. Přiznal se na mučidlech. Má se však o tomhle Blance vůbec v dopise zmiňovat? Vystraší pouze. Chvilku si pohrával se zlatým přívěskem, pak brk opět namočil do kalamáře. Musí o tom co nejdříve napsat. Jednak před ní nechtěl mít žádná tajemství, jednak mu bylo jasné, že jí tuhle tragickou italskou epizodu donese nějaká zlomyslná dušička ode dvora. Bude proto lepší, když bude mít Blanka zprávu přímo od něj. Dozví se tak, jak se věci doopravdy mají, a to jí jistě uklidní. Chystá se opět pustit do psaní. Vzhledl však, protože klášterním tichem zaduměly rázné kroky. Klenutým ambitem se blížil Zbyněk, velitel Karlových stráží, a nyní také hofmistr v jedné osobě. Doprovázel ho vytáhlý mladík snědé pleti, hnědých očí a tmavých vlasů. Karel ho sice neznal, přesto si však nemohl zbavit pocitu, že ho už někde viděl. Přivádím ti vzácnou návštěvu, milosti. Zbyněk se usmál, uklonil se a s rukou přitisknutou v úctivém gestu na mohutnou hruď poodstoupil o krok. Neznámý mladík poněkud zrudl a po chvilce váhání ze sebe vypravil. Jsem Jan Jindřich, tvůj mladší bratr, Karle. Trochu se při těch slovech zajíkl. Karel vyskočil od rozepsaného listu. Jene Jindřichu, zvolal radostně. Jsem tak rád, že tě konečně poznávám. Objel bratra a pak si ho přidržel v natažených pažích. A potom, odkud mi byla ta tvář povědoma. Jan Jindřich skutečně nezapřel přemyslovské rysy, snědou pleť a tmavé oči i vlasy. Já přijel jsem nejen s politickým posláním, začal opět Jan Jindřich nejistě. Karel věděl, že se bratr přednedávnem oženil a že mu manželka Markéta přinesla v jenem rozsáhlá území, o něž se však vedou spory. Já zajíkl se Jan Jindřich znovu. Pak bezradně vzhledl ke staršímu bratrovi, oči náhle plné slz. Maminka zemřela, Karle. Liška Přemyslovna zemřela. Dáme si písničku, protože bude další kapitolka. Tak si pojďme zahrát jednu krátkou, která se vám, doufám, bude líbit.
Mizí hlavy řád, cítím srdcem, že s vámi jsem tu rád. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Oddělení, to je iluze zlá, jen v souznění se navždy splynout dá. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění.
Zahraje trošku písničku, kterou možná neznáte, ale je to od stejných autorů jako písnička U znělky rozhovoru s Išou, kterou budeme pouštět zrovna zítra. Tak Mark se skočil z Vraníka a přijel pohledem okna v jandenské rezidence. Dopoledne se dozvěděl o tom, že na francouzský trůn dosedl Blanchin bratr Filip a dospěl k závěru, že musí jednat hned, kout železo, dokud je tak říkajíc žhavé. Blanka se nyní ocitla ve výjimečně příznivém postavení a s ní tím pádem i Luisa. I když o tom právě začínal dost pochybovat, několikrát ho už napadlo, zda Luisa ten svůj vliv a výsadní postavení u Blančina dvora přehnaně nezveličuje. Osobně na vlastní důležitosti nezaznamenala, že jí Blanka nedůvěřuje zdaleka tak, jak si to namlouvala. Za to Markovi tahle skutečnost neunikla. Měl-li být upřímný, tak mu v posledních dnech začínalo svítat, že Luisa příliš pouze z milosti trpěnou příbuznou. Seděli na špatnou kartu. V tomto vězí. I když na druhé straně Luisu vždycky bral jako pouhou šikovnou cestu k Blance. Jak jinak by se také vetřel do přízně královské princezny. Luisa se ještě hodí. Ostatně hezká a je to docela milá a zábavná společnice. Netušíte naivní hlupačka, že jí Mark hodlá nahradit její paní, že to on se chce vetřít do Blančiny přízně místo ní, Luisy, co by nepostradatelný společník, přítel, důvěrník a rádce. A možná časem i víc. Blanka je mladička a neskušená a je tak zoufale sama. Toho se dá přece využít. Proč ji nechává tady, sice na romantickém, ale zapadlém hradě uprostřed ardenských lesů? Celé měsíce, celé roky samotnou ten její povedený choť mladý Lucemburg? Mark popleskal vraníka po šíji a předal uzdu pod konímu. Nestačil si ani uhladit hřívu plavých vlasů rozcuchaných rychlou jízdou, když mu v ústrety vyběhla Luisa na tváři šťastný úsměv. Marku zvolala a nedočkavě ho uchopila za ruce. Pevně mu stiskla dlaně ve svých. Mark stačil rychle skrýt rozladění. Nechtěl, aby tohle důvěrné gesto někdo spatřil, hlavně Blankane. Co kdybychom si vyšli na procházku za hradby? Nechceš, krásná Luiso? Navrhl jí s úsměvem. Tam nebudou nevítaní svědci. Luisa zružovila až po kořínky vlasů. S radostí, můj pane, vyhrkla až příliš dychtivě a v zápětí se za to na sebe rozhněvala. Neměla bych mu dávat tak okatě najevo, že se mi líbí a jak moc o něj stojím, pomyslela si rozladěně. Nedokázala se však opanovat. Nevěděla dosud, zda jí k Markovi přitahuje láska, nebo pouhá vášeň, anebo obojí, či zda ho dosud chce jen využít. Viděla pouze té touze, po něm nedokáže náhle vzdorovat. Možná to způsobilo jaro, možná tohle odlehlé místo, kde na ní doléhá samota. Cítila se strašně opuštěná a chtěla konečně někomu náležet. Nezapomínala přitom na plány, které s tímhle hezkým mužem měla, ale proč nespojit příjemné s užitečným? Vydali se k boční bráně a vykročili za viandenské hradby. Ve chvíli je objal příjemný chládek hustého lesa. Nohy se jim bořily do vysokého koberce svěže zeleného mechu. Vzduch byl stěžklý, vlhkým pachem, tlení a hub, smíšeným a s pronikavou ostrou vůní divoce rostoucích květin. Mark se sklonil a lehce vyzdvihl Luisu do náručí, aby ji přenesl přes mělký potůček. Chladná vypočítavost ustoupila žhavému přílivu žádosti, když ji držel v náručí. Luisa ho objala kolem šíje a přitiskla mu plná oblá ňadra na hruď. Postavili opatrně na druhý břeh. Když s ní přebrodil tu bystřinu skrytou v kapradí, z náručí ji však nepustil. Přivinul ji k sobě ještě pevněji. Luisa zašeptal, hlas náhle rozechvělý. Vzhledla němu. V zelených očích se jí nebezpečně rozhořily plamínky nespoutané vášně. Marku zašeptala a zaklonila hlavu, rty dychtivě a vyzývavě pootevřené. Sklonil se k ní a políbil ji. Byl to lačný, hladový polibek, který vypovídal pouze o vášni, ne o něžném citu. Luisa mu hbitými prsty uvolnila šněrování bělostné košile a polaskala mu dlaní obnaženou hruď. Mark ze sebe rázem strhl brokátový kabátec i z košilí, pohodil je na břeh potoka a sklesl na něj s Luisou v obětí. Chci tě, Marku, vyrazila ze sebe Luisa přerývavě. Mark zabořil prsty do záplavy jejich kaštanových vlasů, které se v prosluněném příšeří jarního lesa měděně zaleskly. Luisa přivřela oči a podala se jeho laskání. To bude pěkný malérek, se mi zdá. No, tak pojďme dál. Kam se s nám ztratila na celé odpoledne, Luizo? Zeptala se nevinně Blanka a ukrojila si další kousek hovězí pečeně. Maso bylo křehké a lahodné. Vonělo rozmarínem a mátou a ještě nějakým dalším kořením, které si jí zatím nepodařilo určit. Vyjela jsem si k večeru na projížďku a marně jsme tě s ostatními dvorními dámami scháněli, aby se nám dělala společnost. Zavyčítala jí na oko Blanka. To odpoledne chtěla ve skutečnosti s Luizou probrat své nové postavení vyplývající z novinek, které se dozvěděla přednedávnem od tchána. Byla sice od jisté doby velice opatrná na to, s čím se Luize svěřuje, tohle se však týkalo jich obou a pak. Podobná zpráva se ani v místě tak odlehlém jako Vianden navěky neutají. Karel Sličný a Filip jsou přece i Luizinými příbuznými, tedy snad. Luisa cítila, jak si jí do tváří vkrádá zrádný ruměnec. Rty jí dosud hořely Markovými polibky. Měla pocit, že na ní musí každý vidět, jaká změna se s ní udála. Nelitovala ničeho. Nelitovala, že se jí Mark zmocnil jako nějaké děvečky na kraji lesa v mechu a kapradí. Byla to zkušenost k nezaplacení. Pochopila totiž, jakou může mít nad muži moc. Za pomíjivou chvilku rozkoše jsou ochotní dát hodně, ne-li cokoliv. Od Marka z dílného na cestě zpátky se dozvěděla cenné podrobnosti o výměně francouzských panovníků a uvědomila si náhle, že i její postavení s nástupem Blančina bratra Filipa na královský trůn nabylo na významu. Ach, mělo jí to napadnout. Jan Lucemburský by se za snachou jistě neobtěžoval jen tak zbůhdarma. Bylo to kvůli Blančinu novému výsadnímu postavení. Potřebuje peníze na svá tažení ten Blančin rytířský tchán. Z Itálie prý musel nakonec ustoupit právě pro nedostatek peněz. A každý dobře ví, že mu Karel Sličný vyplácel vysokou rentu. Luizu zamrzelo, že se jí Blanka nesvěřila se všemi podrobnostmi, které jí tak ochotně prozradil Mark. Nevěří jí snad. Luisa tu domněnku posléze zavrhla. Blanka je sice sestra francouzského krále, ale to jí na naivitě neubírá. Čekala s tím se vším jistě na nějakou příhodnou chvilku. Ovšem Markovy pikantní novinky nebyly jediné klípky od nového francouzského dvora. Blančina, manžela Karla, se prý v Itálii pokusili otrávit. Bližšího víc nevěděl ani kdy k tomu mělo dojít. Tohle byla zajímavá zpráva. A o té zase se vší pravděpodobností nevěděla Blanka. Bude dobré zjistit, jak se věci mají i v tomhle ohledu. Luisa nyní zhlédla a zatvářila se provinile. Ten ruměnec se k tomu docela hodil. Ach, promiň mi to, Blanko, vydala jsem se na procházku za zahradby. Den byl tak krásný. To ano, usmála se na ní Blanka. Jedna z dvorních dám jí pohotově donesla, že zahledla Luizu s tím hezkým panem Markem. A nakonec proč ne? Blanka měla velkorysosti na rozdávání. Po rozmluvě s Janem Lucemburským a Guliamem de Machau bylo jasné, že se její a Karlovo odloučení chýlí ke konci. Proč nedopřát trochu štěstí také ostatním? Luisa se na ní vděčně usmála a smučila pořádné sousto pečeně v chlebové omáčce. Sluštička Agáta sklidila ze stolu a přinesla konvici s vínem, pro kterou jí poslala paní Luisa. Postavila ji na široký stůl a nachystala poháry. Aby je odnesla do knihovny, kam se po večeři uchýlila Blanka s Luizou a ostatními dvorními dámami. Na stříbrnou mísu začala vybírat nejlepší kousky čerstvého ovoce. Byla tak zabrána do příprav, že sebou poděšeně trhla, když za sebou zaslechla tiché kroky. Byla to Luisa. Ukaž, pomůžu ti s tím vínem, nabízela se ochotně. Agátu to překvapilo. Nebývala tak ochotná, ba naopak. A mezi služebnictvem si pro své pánovité vystupování moc obliby nezískala. Možná jsme ji ale všichni křivdili, pomyslela si nyní Agáta. Děkuji ti, paní, usmála se na Luizu a vysekla drobné pukrlátko. Mimochodem, Agáto, zaslechla si už také ty zvěsti o tom, že manžela paní Blanky otrávili? Božičku, to ne, zděsila se Agáta a zakryla si pootevřená ústa rukou. Máte prostě to, pomyslela si Luisa. Bude to ještě snažší, než jsem se domnívala. No ano, je to tragédie a nikdo přesně zatím neví, jak to vlastně dopadlo. Prý několik členů jeho družiny už zemřelo. Paní Blanku by jistě potěšilo, kdyby se jí na to zeptala. Každého těší zájem o jeho rodinu. Každou manželku těší zájem o zdraví jejího chotě. Jistě, paní, to je dobrý nápad. A paní Blanka je tak laskavá, kdo by ji nechtěl potěšit. Přičinlivá Agáta se rychle chopila poháru a mísy s ovocem a spěchala za Luizou nesoucí konvici s vínem do knihovny. Otálila tam chvilku, když na stůl nachystala občerstvení a spustila. Teprve, když na ní Blanka spočinula tázavým pohledem. Ještě něco, Agáto, zeptala se jí. Ach, milosti, jen jsem se chtěla poptat, jak se daří tvému panu Choti, princi Karlovi, a zda ve zdraví přežil tu otravu. Blanka zbledla a vyskočila z křesla. O jaké otravě to mluvíš? Udeřila na služebné děvče. Prý ho měli otrávit při hostině, v té Itálii, a několik členů jeho doprovodu je už v pánu, tak jsem si říkala... Bože dobrý, pomyslela si Luisa, tohle je ještě lepší, než kdybych to vymyslela já. Blanka zírala na nebohou Agátu, oči vytřeštěné, ruce zaťaté v pěst. Luisa se k ní vrhla a objela ji ochranitelsky kolem ramen. Co to tady vykládáš? Nevidíš, jak si milost vyděsila? Obořila se na služku. Ale vždyť ty sama. Agáta na ní pohledla a v očích se jí náhle zračilo poznání. Využila ji ta lstivá Luisa. Nasrčila ji jako pěšáka v nějaké své nekalé hře. Ostatní měli pravdu, když ji před ní varovali. A Agáta si přitiskla bílou zástěru na oči a rozběhla se z komnaty ven. Blanka chtěla něco říci, ale pak se bez jediného hlesu zhroutila k zemi. Musím s paní Blankou okamžitě mluvit. Tohle je neodkladná záležitost. Zbyněk se rozhodně nehodlal nechat odbít nějakou důležitě se tvářící urozenou dámou, která ho nechtěla uvést k Blance. Paní se opravdu necítí dobře. Omdlela večer a nyní? Já vím. To už mi řekla služebná, ale tyhle zprávy, které nesu, jí možná rychle uzdraví. Ta pohledná sluštička Agáta, která mu přišla otevřít, oči dosud uplakané, mu cestou stačila vypovědět, co se tady zběhlo. A co nebo spíš, kdo je příčinou Blančiných mdlob? Karel se rozhodl poslat s tímhle spěšným důležitým listem velitele svých stráží Zbyňka a věděl také proč. Nesl vzkaz, který musela Blanka dostat co nejrychleji. Zbyněk byl po dlouhé cestě nesmírně unavený a cítil nyní, že ztrácí trpělivost. Odstrčil Luizu stranou a vyšel do komnaty. Blanka spočívala na lůžku, podepřená polštáři. Jedna z dvorních dámí právě podávala pohár s nějakým odpudivým lektvarem. Blanka sebou zděšeně trhla oči náhle rozšířené hrůzou, když spatřila na prahu spěšného posla, kterým byl samotný velitel Karlovy stráže. Je to pravda, Zbyňku? Zašeptala sotva slyšitelně. Proč by jinak vyslali do Lucemburska Zbyňka osobně? Pravdou je, milosti, že se tvůj choť Karel těší dobrému zdraví. A vše ostatní ti vypsal tady v tomhle listě. Je důležitý, sama uvidíš proč, až si ho přečteš, ale o samotě. Dodal a přijel významným pohledem ten urozený Francimor. A nestrachuj se, jsou to jen samé dobré zprávy. Dvorní dámy se s kyselými obličeji odporoučili a také Zbyněk se s úklonou rozloučil, když Blance předal list. Rozlomila dosud chvíjícími se prsty pečeť a cítila, jak si jí po tváři skoulila slza a za ní další. Žije. Její Karel žije. Miláčku můj, začínal Karlův dopis. Chvatně přeletla očima řádky, Karel se zmiňoval o té otravě a také o tom, že je vyvázel ve zdraví. A na konci stála rychle připsaná do ouška. Přijď za mnou, do Čech, můžeš-li. Zbyněk zařídí vše potřebné. Potřebuji tě, Blanko, miluji tě. Osmívala se skrze slzy a teprve nyní se dala v klidu ještě jednou do čtení dopisu slovo za slovem. Tak, to je docela hezké. Začíná se blízkat na časy. Konečně se ti dva spolu do toho života tak nějak opřou. Máme kolik? Máme ještě chvilku? Můžeme si chvilku číst? Tak jo. Tak začneme další kapitolu. Karel, pohled upředí na ostré ohbí spěněné Vltavy, po chvíli obrátil zrak vzhůru k vrcholu strmého svahu. Na němž se vypínal zbraslavský klášter. Za ním se tyčila věž chrámu na nebevzetí Panny Marie. Vše se mu nyní po tolika letech, která uplynula od chvíle, kdy zde byl s matkou naposledy, zdálo jaksi menší. V dávné vzpomínce z dětství měl zachovány hluboké hvozdy, příkrou strž nad mohutým tokem Vltavy a velebnou vznešenost chrámu i kláštera. Aula Regia, místo posledního odpočinku českých panovníků z rodu Přemyslovců. Bylo to tím, že ta vzpomínka se zdála tak vzdálená, zasutá mnoha lety odloučení a bezpočtem převratných událostí, jež ho stačily za dosud krátký život potkat, anebo snad tím, že zhlédl už tolik jiných klášterů a chrámů, jejich věže se vzpínaly k nebi jako ruce prosebníků sepjaté k modlitbě. Nechal tu otázku nezodpovězenou, proč není také vůbec hledat odpověď. Jedno však věděl a znovu si to uvědomoval i nyní při pohledu na ten líbezný kout milované české kotliny. Jeho poslání je vyšší než prostý lidský úděl, jakkoliv by jim rád žil. Jeho úkolem je povznést Čechy, království zděděné po matce, návratit mu historický přemyslovský odkaz a zároveň nesklamat ani lucemburské ambice. Kůň opatrně pošlapával po nerovné úzké stezce klikatící se vzhůru do svahu. Skupina ozbrojenců a mužů z královského doprovodu, mezi nimiž nechyběl Bušek z Vlhartic, se změnila dole na břehu Vltavy v drobné figurky. Karel zastavil koně a otočil se v sedle. Vltava se vzdouvala kalnými vlnami po mohutných deštích pozdního jara. Velká bárka s objemnými boky, připomínající kyprou selku, bojovala s zdravým říčním proudem a až sem nahoru do stráně ke Karlovi dolehly rázné rozkazy staršího lodníka, které zněly jako prásknutí bičem. Stromy lemující stezku ho nyní ve vánku polaskly šťavnatými svěže zelenými listy po tváři a okolní půda voněla vlhce a omamně příslibem budoucí úrody. Karel pevně semkl víčka a zatoužil, aby s ním byla Blanka. Aby byli už konečně spolu a spolu, aby prožívali tohle kouzelné jaro. A hlavně, tady v Čechách, v zemi, kterou vždy považoval za svůj pravý domov, věřil, že se jistě stane domovem i Blance. Pobídl koně k další cestě. V Bžiku se před ním ze zelené záplavy vyloupl velebný obraz z braslavského kláštera. Před mohutnou dřevěnou bránou se skočil z koně a zabušil na menší dvířka v ní. V Bžiku se v nich otevřelo na velké zamřížované okénko. Byl to sám zbraslavský opat Petr Žitavský, s nímž se už Karel setkal při nejednom diplomatickém jednání. Milosti, vítej, prince Karle, zvolal radostně. Brána byla v Bžiku do kořán a jeden z mnichů se ujal Karlova koně, sotva z něj Karlevic stačil se skočit. Nechceš se nejdřív po dlouhé cestě občerstvit, pane? Doufáme všichni, že u nás po nějaký čas se trváš. Karel se na opata jen usmál. Braslavský klášter byl matčinu srdce blízký a také on si ho oblíbil. Zůstal by rád nemít tolik povinností. Rád bych, Petře, to mi věř, ale volají mne neodkladné záležitosti. Tentokrát ale povinnosti manžela. Volá mne má milovaná Blanka. Čekala celá léta. Tak dlouho jsem ji zanedbával, i když ne vlastní vinou. Nesmí zbytečně čekat ani vteřinu. Nahlas však dodal, nejprve chci zajít k matčinu hrobu. Jistě, přikývil Petr, který věděl moc dobře, jak blízký vztah poutal Elišku Přemyslovnu s jejím nejstarším synem. Ta léta jejich vynuceného odloučení pro ně oba musela být nesmírně těžká. Tudy vyzval Karla a vedl ho zahradou ke chrámu. Cestičku vysypanou drobnými kamínky lemovaly růžové stolisté růže a spojovaly se nad ní v půvabném oblouku jako křehká klenba. Voněly sladce a omamně a vypovídali o konejšivém poklidu tohoto požehnaného místa. Je tu tak krásně, poznamenal Karel tiše. Takový klid. Chápu, proč si z Braslav vybrali Přemyslovci ke svému poslednímu odpočinku. Ostroh obtékaný řekou a obrostlý růžemi. Je to požehnaný kousek země, souhlasil opat. Člověk jakoby tu na každém kroku vnímal přítomnost páně. Některá místa takové kouzlo mají, přitakal Karel. Ocitli se před chrámem. Přeješ si být patrně sám ve svém rozjímání milosti, řekl Petr. Na odpověď ani nečekal, otočil se a vydal se zpátky tím růžovým loubím. Karel se za ním chvilku díval, dokud mu Petrova drobná srbená postava, schoulená i v parném květovém dni v dlouhém tmavém hábitu, zmizela z očí. Petra Žitavského znal spoustu let, ale teprve dnes si uvědomil, jak nesmírně zestárl. Jeho kroniky, zachycující dějinné milníky a historicky důležité události, si cenil. Jednou nechám podobnou kroniku sepsat i já, slíbil si. A jednou to vše vylíčím třeba i já sám ve svém životopise. Jednou. Život byl tak rozmanitý a nabízel tolik lákavých vymožeností. Karel se pro sebe usmál, jen kterou z nich zvolit nejdřív. On se pro dnešek rozhodl, jeho prvním zastavením na rodné půdě byl zbraslavský klášter a hrob jeho matky Elišky. A hned potom se vydá za Blankou. Karel se otočil a vykročil chrámu na nebevzetí Panny Marie. Když otevřel těžké dveře, objal ho v žiku chladný vzduch, prosycený vůní kadidla, lilií a růží. Vysokými úzkými okny dopadalo na ploché dlažíce sluneční světlo, v jehož paprstích tančila drobná zrnka prachu. Karel si náhle vybavil dávnou vzpomínku z dětství, kdy jsem zavítal s matkou. Kolik mu to tenkrát bylo? 4, 5 let? Bylo to ještě předtím, než vypukl ten úděsný opoziční boj mezi otcem a matkou, předtím, než Eliška uprchla s dětmi na loket a pak se sama skrývala v Mělnice, aby nakonec utekla k dceři do Bavor. A přesto byly ty útěky a nenávistné roztržky naplněny chvílemi, kdy se ti dva, Jan a Eliška, snažili k sobě nalézt cestu. Jejich obětí, jež se už neměla s láskou nic společného, byla požehnána a vzešly z nich životy Jana Jindřicha a Elišky s Anou. Sester, které Karel nikdy nespatřil, a jednou z nich Elišku už nespatří nikdy. Zemřela krátce před jeho návratem do vlasti. I tehdy, když jsem zavítal s matkou se v chladném prosluněném vzduchu, s těžkým vůní kadidla a květin vždy vznášela drobná zrnka prachu. Matka tu k němu pokaždé promlouvala tichým, konejšivým hlasem, jako by se bála, že jinak naruší posvátnou velebnost chrámu. Srdce se mu náhle sevřelo bolestným smutkem, jako by si poprvé zcela uvědomil, že maminka není, že zemřela a odešla navždy. Zůstal jsem sám, řekl nyní Karel tlumeně. Osamění na něj ve stichlém chrámu dopadlo plnou silou. Mučivě mu sevřelo srdce. Na francouzském dvoře byl obklopen dvořany a učiteli, v Itálii měl druhy ve vojenském ležení a početnou družinu českých pánů. Nyní byl poprvé sám a poprvé si naplno uvědomil, že je předurčen pro výjimečnou, výlučnou cestu, na níž mu bude osamění věrným druhem. Panovník bývá vždycky sám, přes početný dvůr a rádce a musí bedlivě zvažovat, koho čítat mezi přátele. Karel však věděl, že jemu bylo štědře požehnáno, dostalo se mu daru lásky. Zůstal jsem sám, zopakoval, ale našel jsem Blanku, dodal pak. Pocit osamění se rázem vytratil. S Blankou dokáže všechno. S Blankou povzne se českou zemi opět k rozkvětu. K dávné slávě, k významnosti ještě po právu náleží. Přistoupil k majestátní královské hrobce uprostřed chrámu, v níž po boku svého otce Václava II. A bratra Václava III. Spočívala jeho matka, česká královna Eliška Přemyslovna. Něžně přijel prsty po reliéfu a po desce s jím jménem. Pod ní ležela velká kytice růžových stolístek. Měli ji tu rádi zde na Zbraslavi, a nejen proto, že klášter štědře podporovala, ona i její předci. Zbraslav ta byla jako její druhý domov, kam se často uchylovala. Karel nyní přejel dlaní pochladem kamení náhrobku. Maminko, opakoval tiše, semkl pevně víčka, aby přivolal jí obraz, aby se ocitl v bezčasí vzpomínek. Náhle jakoby ucítil lehký dotyk matčiny laskající ruky, jakoby zaslechl její tichonká slova. Nerozeznal je však, nevěděl, co znamenají, neboť byla jako ševelení mírného vánku. A kdo ví, možná to i vánek byl. Netušil, jak dlouho tam se trval, ponořen do modliteb, rozjímání a vzpomínek. Poté vstal a znovu přitiskl dlaň na studenou kamennou desku. Náhrobku. Vrátil jsem se, matko, vrátil jsem se domů a už tu zůstanu. Otočil se pak náhle plný nové síly a odhodlání, jako by mu kdosi sejmul z ramenou břímě pochybovačných starostí. Slunce se ho nakrátko oslnilo, když vykročil z chrámu. Vzduch byl vlahý a provoněný omamnou vůní růží. Únava z cesty i obavy z toho, co přinese budoucnost, se rozplynuly jako noční soumrak s nadcházejícím dnem. Karla zalil nečekaný příval štěstí a nové energie. Náhle měl pocit, že nyní dokáže všechno. Vydal se ke klášteru, chtěl se rozloučit s opatem a potom hned pokračovat v cestě. Petr Žitavský stál v klášterním ambitu, pohled upřený zamyšleně do zahrady, jako by se i on zahleděl do dávné minulosti. Polekaně sebou trhl, když mu Karel sevřel rameno. Nechtěl jsem tě vyděsit, Petře, ale musím se zase vydat na další cestu. Já vím, odpověděl mu zbraslavský opat. Zasnil jsem se jen trochu. Přinesl si sebou vzpomínky na dobré časy. Na krále Václava a na paní Elišku. Na slavnou přemyslovskou minulost. Na opata Konráda a na Petra z Aspeltu. Jakoby si s nimi odešel jeden svět. A já v tom novém, co přišel po nich, nijak nenaučil žít. Vlastně ani nevím, zda se to vůbec naučit chci. Ano, jeden svět s nimi skončil, ale oni připravili podmínky pro ten další, který po nich nastal, řekl mu Karel smířlivě. Mám k tobě ještě jednu prosbu, než odjedeš, obrátil se k němu Petr. Věnuj prosím ještě chvilku našemu bratru Bernardovi. Karel zapátral v paměti a pak si vzpomněl na Bernarda z Rantenbergu. Matka se o něm často zmiňovala a vyprávěla mu o tom, jak jí zachránil život, když jí pomohl k útěku z Pražského hradu. Tehdy se jí pokusila otrávit její vlastní sestra s manželem Jindřichem Korutanským. Rád odpověděl mu a následoval opata do zšeřelého kláštera. Bernard z Rantenbergu seděl skloněný nad nějakým rukopisem. Byl to muž dobře přes 40 a však z tváří předčasně zestárlou, jakoby nějakým zármutkem, který ho provázel celý život a nikdy ho neopustil. Oči měl však živé, bystré a mladé, s onou jiskrou ducha, kterého věk ani životní strázně pokořit nemohou. Od rozečteného textu vstal překvapivě hbitě a vykročil Karlovi v ústrety, jako by ho očekával. Uklonil se mu. Vítej, milosti. Karel na něj udivně pohlédl, neboť to zaznělo téměř dojatě. Netušil, že Bernardovi z Rantenbergu potká nejen matčina dávného přítele a ochránce, ale také muže, který si ji zamiloval od prvního okamžiku, kdy ji spatřil. Jenže tehdy byl už předurčený k duchovní dráze v řádu a také Eliška Přemyslovna, která jeho city opětovala, měla své poslání přemyslovský odkaz a český národ. Bernard Jakoby nyní v Karlovi Eliščině synovi spatřoval i svého syna. Matka se o tobě často zmiňovala, bratře Bernarde, řekl mu. Po Bernardově vrázčité tváři přelétl prchavý úsměv. Byla to vzácná žena. Ani já na ní nikdy nepřestanu vzpomínat. Jsem rád, že jí můžu být na blízku. Alespoň nyní, odpověděl mu a zahleděl se mu upřeně do očí. Jak podobný byl Karel své matce. Měl její velké tmavé oči a husté tmavohnědé vlasy a upřímnou tvář. Budu od dneška na Zbraslavi častým hostem jako dříve, moje matka, slíbil Karel. Vrátil jsem se do Čech, vrátil jsem se domů. To je dobře, řekl Jan Bernard. To je moc dobře. No, to je dobře a máme tady 7 hodinu a Vítek už čeká, takže budeme rychle, chvatně končit. Zítra se s vámi, se všemi s vámi budu těšit od 17 hodin to s Išou k poslednímu živému vysílání před prázdninovou před prázdninovými potom reprízami. Takže potom od 21 s Janíkem, no a to všechno bude velice nabité informacemi, tak se můžete těšit. Já se tady rozloučím, protože Vítek už čeká. Mějte krásný den, mějte krásný poslech, mějte krásné rozjímání nad tím, co jsme si dneska tady přečetli. No a zítra se s vámi tady budu těšit. No a jak jinak než Petrem Spálným. Mějte se krásně, loučí se s vámi z Midgardu Petr Václav.
Když jí potkáš a když vzpomene si, řekni, že já jsem se nezměnil. Pár přátel mám, vše, o čem jsem snil. Když jí potkáš a když vzpomene si, když jí potkáš, zeptej se jí, jestli jsem se někdy vyplní. A jestli lásky se zpět k nám vracejí. Když jí potkáš, prosím, zeptej se jí. Všechno, co jsem říkal, jí vzal čas. Všechno schoval, kromě nás. Pouze nás rozdělil svou dálku, kterou šel. Život to chtěl. Jen zeptej se jí, má-li štěstí dost. A proč chce měnit dál své adresy? Když jí potkáš a když vzpomene si.